Gepleyer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 4-nji sentýabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Babaday Hanlar ýene her däneniň müň bolmagyny arzuw etdi. Şertler öňkülüne galýar. Mektep mullimleri täze düzgünlerden şikayet edýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci sentyabrda Demokratik Partiyadan prezidentlige dalaşgar Joe Biden mekteplerin açılıp bilmek üçin hem de yeni bir iqtisadi halas ediş bukçosunu gepleşmek üçin aktamın has köp iş etmeldigini aydıp prezident Donald Trump'ın koronavirus krizisine çemeleşigini tanqidledi. Biden ençeme iri şäherlerde mektepleri täze okuylaryny online okuwa bil bağlan köp sanly Amerikalı enatanın işe gitmek ya da üýde galyp çağa iýde gitmek meselesine kıyınçylyk çekýändigini aýtdy. Eger prezident Trump we onun administrasiýasy bu krizis boýunça öz işlerini eden bolsa da Amerikanyň mekdepleri gaýtadan açylardy we olar howpsuz açylardy diýip Biden aýtdy. Trump ykdysady işçiligi dikeltmegin we işleýän ene atalary ýeňletmegin zerurdugyny aýdyp mekdepleri gaýtadan açmagy ileri tutdy. Onun kampaniýasy mekdeplerin gaýtadan açylmagyny Bidenin aşa feretap çemeleşýändigini aýtdy. Şeýle Biden kömek bukçasy şol sanly goşmaça işsizlik kömek pullary babatyna gepleşip geçirmekde akta Tamın islegsizligini aýdyp onu tanqidledi. Kanun taslamasy boýunça gepleşikler bir näçe hepde bäri saklanýar. Ol ykdysady çökkünlük döwründe mekdeplere hyzmat bermekde kynçylyk çeken döwlet we yerli hökümetler üçin bu bukçanyň möhümligini aýtdy. Belarusyň aljyran awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko saýlaw galplygy boýunça bir näçe hepde bäri geçirilýän protestleriň we halkary üzgünligiň hötdesinden gelmek üçin Moskwadan haraý gözleýän wagty Russiýanyň premier-ministri Mikhail Mishustin 3-nji sentýabrda Minsk'e sapar ediyar. Belarus liderinin köprenç karşılığına varamazdan yıllar boyu önkü Sovet Soyuzu'nun iki yurdunun arasında has yakın iktisadi ve siyasi integrasiya yıkkın eden Rusya, 9. Avgustan beri Lukashenko'a karşı geçirilen ozol görülüveştirmedik günlülük protestleri yakından sinlayar. Protestler ve bunun bilen bağlı basıp yatırmalar Lukashenko'nun günvatar bilen tədə yakınlaşmasını sonlandırdı. Belarus prezidenti bu yakınlaşmanı özünün gündoğurunakı has olu gonşusu bilen aradakı katlaşıkları denk Leme üçin olan yardı. 2. sentyabrda Moskva eden saparının dowamyna Belarusyň daşary işleri ministri Vladimir Makeyin daşary ýurtlardan gurnolýar diýip päsiýetlendiren protestleriň arasynda Belarus hökümetine berýän goldugy üçin Russiýa minnetdarlyk bildirdi. Rus daşary işleri ministri Sergey Lavrov Belarus häkimetlerine gönükdirilýän ýykynçy günwatar tanqidini tanqidledi. Ol Belarusy durnuksuzlaşdyrmak ýa-da onuň Russiýa bilen güýçlü gatnaşyklaryny gowşatmak isleýän islenlik synanşygy Moskwanyň Berg we Avray bilen jogap berjekdigini aýtdy. Gazak resmiýlerini we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlarda gelip çykyşyny äberli uly möçberdäki baýlygyny açyp görkezen bir näçe dawa jenjeliň ýa-da halk nägileliginiň barha artmagynyň fonuny Gazakstanyň maliýe ministri hökümet resmiýlerini we olaryň maşgala agdalaryny daşary ýurtlardaky banklardan hasap açmagyň gadagyn edilýändigini ýa-lan etdi. 2-nji sentýabrda maliýe ministri Erulan Jamabaýew bu planyň bi-kanun ykdysady hereketlere garşy göreş we maliýe düzgünlerini ösdürmek boýunça öz ministrliginiň maksatnamasynyň bir bölegi diýdi. Bir döwür öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlaryň arasynda ykdysady reformalary nusgawer közden Gazakstanyň awraýy, soňky ýyllarda resmiýleriň we olaryň maşgala agdalarynyň daşary ýurtlardaky banklardan galyň hasap açmagy we köşüklere ýa bolmagy barada habarlaryň peýda bolýan wagty pese gaçýar. 2-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň pasport ulgamynyň işini käminleşdirmek hakynda permana gol çekdi. Türkmen döwlet habarlar agentligine çap edilen permana laýyklykda Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny resmiýleşdirmek, bermek, olary ýaşaýan ýeri boýunça ýazga almak hem de ýazgydan çykarmak wezipeleri Türkmenistanyň içeri işleri daýralarynyň üstüne ýüklenilýär. Şeýle-de bu permana içeri işleri ministrliginden Türkmenistanyň raýatynyň pasportyny 7 iş günüň dowamyny resmiýleşdirmegi we dabaraly ýagdaýda bermegi üpjün etmegi talap edýär. Täze düzgüne görä zerur maglumatlaryň Türkmenistanyň raýatynyň pasportynyň görkezilmegi bilen tasdiklanyp bilinjek ýagdaýyna raýatlardan dürli delil hatlarynyň talap edilmegi aradan aýrylýar. Türkmenistanyň içerki pasport Türkmenistanyň raýatynyň pasporty we biometrik pasport Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana gelmek üçin Türkmenistanyň raýatynyň pasporty hereket edýär. Täze permana içerki pasportyň resmiýleşdirilmegi